Labdien, cienījamie deputāti, labdien, cienījamie klātsošie. Sākam ārkārtas izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir divi jautājumi un ziņotāja ir Liņķievičas kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domas 2023. gada 17. augusta saistošais noteikumos numur 11 par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādes, kuras īsteno profesionālas ieviešanas un interešu izglītības sporta programmas. Grozījumus palūdza veikt Finanšu departaments un centralizētā grāmatvedībā, un mēs mainām vārdus mēneša darba algas likmes palielināšanu uz vārdiem atlīdzība, lai treneriem būtu iespēja ne tikai palielināt likmi, bet arī izmaksāt prēmijas un naudas balvas.
Paldies, ziņotāja. Lūdzu, Šķiņša kungs, jūsu
Jā,
jautājums.
Nevaru pamest bez jautājumiem.
Jā.
Kāpēc jūs domājat, ka ir korekti prēmijas maksāt no vecāku naudām? Nevis to var darīt no mēra dotācijas, to var darīt no pašvaldības līdzekļiem.
Lai gan vairāk iet no par piemaksām runa,
Nu,
nevis
es
par
saprotu, jā. Piemaksa naudas balvas.
Nu, ir situācijas, kad par augstiem sasniegumiem arī mēs maksājam no vecāku līdzfinansējumu, jo mums ir sadalīts vecāku līdzfinansējums divās daļās ar vecāku padomes lēmumu. Kā, nu, mums ir, piemēram, sporta veidā 20 eiro vecāku līdzfinansējums un vecāku padomes lēmumu. Mēs sadalījam 50% mēs līdzfinējam uz treneru piemaksu naudas balvām un 50% uz, piemēram, ekipējuma iegādi vai komandējumiem. Un ja vecāki nav pret ar padomes sēdes lēmumu, var tikt piešķirta naudas balva arī.
Jums ir apstiprināta naudas
Kārtība.
sadales kārtība, jā, pēc kuras jūs, bet, nu, manuprāt, nav korekti no vecāku naudām maksāt piemaksas un prēmijas. Ja mēs gribam maksāt piemaksas prēmijas, tam ir citi finansu līdzekļi, jo vecāku maksas ir paredzētas, teiksim tā,
Atlīdzība.
Minimālās algas tur, teiksim tā, celšanai un iemaksas, kas saistīta ar bērnu tur braucieniem, ekipējumu un tā tālāk.
Tās jau ir debats, tas ir jautājums, tas ir kas. Tā vēl ir lūdzu
Es
atbildiet. Jā.
atbildēšu, jā. Mūsu situācija tieši, kas kā ar sporta skolu, vecāku piemaksas, tas ir treneru kā apbalvojums atbalsts, pacēlums par sasniegumiem, par darbu ar bērniem. Tas arī ir noteikts kārtībā un kādā veidā viņi var pretendēt uz to piemaksu. Tas ir viss kriteriji ir izskaidroti un katram trenerim ir iespēja iepazīties ar viņiem un arī iepazīties ar komisijas vērtējumu un vecākiem ir tiesības iepazīties ar kārtību, viņa ir sporta skola pieejama, bet tas arī jautājums vairāk varbūt grāmatvedībai un finansistiem, kad mēs maksājam vecākiem treneriem palielinām to algas likmi, tad viņiem tiek palielināta automātiski vidēja algas izpeļņa, un kad treneris aiziet atvaļinājumā, tad viņiem trūkst valsts dotācijas, jo viņi maksā vidējo izpeļņu, un tad no valsts dotācijas aiziet vairāk naudas.
Ja
Jā, jā.
Pašvaldības līdzekļi ir tādā gadījumā
nav,
pietiek mērtāti.
Pašvaldības līdzekļi nepietika, un tāpēc arī centralizēta grāmatvedība piedāvā
Kas
šādu
apstiprināja
risinājumu.
šo kārtību?
Skolas direktori.
Jūs ar viņu
Esmu
nesaskaņojat?
Iepazīstināta un liku saskaņojumu uz kārtību.
Jūs saskaņojat,
jā.
Labi. Jūs redzējāt to dzelteno tabulu, jā, kur ir bērnu skaita pa nodaļām?
Jā.
Jūs viņu veidojāt?
Tabulu, jā, pagadiem.
Sakiet lūdzu, kāpēc tabulas dati atšķiras no vīz datu bāzes?
Uz kurā gadā?
Nu, es uz 1. janvāru runāju. Vismaz man nav pieejama vīz datu bāze no vecāku, no treneru teiktā, tur nevisai korekti cipari.
Nē, tur ir tieši no vīz
Korekti?
datu bāze, jā.
Labi, tad var palūgt uz domes sēdi sagatavot izdruku no vīz
vīz
datu
datu
bāzes.
bāze, jā.
Un arī no mūsu finansu departamenta par ieņēmumiem no šā
Vecāku.
līdzfinansējuma par septembri, decembri.
Jā, ok.
Jā, paldies.
Jā, paldies, lūdzu, cienījamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, debates priekšlikumu nav, piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu, kas par? Tā, un kas pret? Tātad Šķiņša kungs ir pret, bet lēmums ir pieņemts.
Par
Kas?
balsojumu motīviem?
Jā, lūdzu, par balsojumu
Es
motīvu.
domāju, nav korekti uzlikt par pienākumu vecākiem, premēt un tādā veidā sporta trenerus, ka to var darīt, ja mēs gribam premēt viņus, ir pašvaldības līdzekļi.
Paldies, tā jums ir
arī tā
debate.
balso... Nē, ne balsošanas motīvi.
Jā, lūdzu.
Es uzskatu, ka mēs ejam kopā
uz noteiktu patstāvību, lai skolas būtu patstāvīgas vairāk. Un katrā skolā ir vecāku padome vai vispār padome, kurā lemteicīga pieņemt tādu lēmumu. Un ja padomes sēdes laikā šis jautājums, es pareizi sapratu, Linkēču kundze, tiek apspriests, tad pēc būtības, nu, vienalga, no kurienes skolas un sporta pārvaldē ņems šo naudiņu, lai atbalstītu skolotājus. Ja vecāki atbalsta paši šo procesu, tad es domāju, ka mums nav nepieciešams iejaukties.
Paldies par jūsu viedokli. Tā es saprotu, ka tagad, jo balsojums jau ir noticis, viss jā. Tātad ziņotājs domes sēdē, kurš par šo jautājumu ziņos? Ah, jā, labi, nu tad es ziņošu, jā. Labi, Valērijas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu, atbalstiet lēmuma projektu par atbalstu projektam. Projekts Zaļa gaisma jaunatnei. Šo projektu uzrakstīja kopā ar Jaunas lietas sporta pārvaldi mūsu jauniešu doma. Projektam tika piešķirts finansējums 3150 eiro. Projekta galvenā ideja ir labi iekārtot jauniešu pieejamu telpu Daugavpils jauniešu iniciatīvu centrā. Un tagad tas atrodas Kandavas ielā 17. uzdoto brīdi, kamēr mēs renovējam Reņa ielu 60. Reņģi iela 69. Un tad radot arī būs radošas darbnīcas. Jaunieši dosies izbraukumā uz Līvāniem uz jauniešu centru apmaiņas pieredzes braucienā. Jā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, ziņotāji, lūdzu, cienījamie deputāti, jautājumu. Ja jautājumu nav, tad piedāvāju balsot par šo lēmumu projektu. Kas par? Lēmums ir pieņemts. Paldies, ziņotāji. Kas mums ziņos domas sēdē? Labi, paldies.
Paldies.
Tātad Viktorijas ziņos domas sēdē visi mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Komitejas sēde pasludina par slēgtu. Uz redzēšanos. Paldies visiem par darbu.